7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Prognozele și promisiunile politicienilor sunt ca și prognozele meteo. S-ar putea să se adeverească sau s-ar putea să nu. Despre asta discutăm noi astăzi cu cine aflați imediat. Ce așteptări au alegătorii și ce le promit politicienii? Cât de sincer sunt, asta se vede mai târziu, dar acum în plină campanie, cât de mult se apropie sau se despart aceste două șuvoaie. Despre asta discutăm cu sociologul Vasile Cantargi și jurnalistul, telejurnalistul Vitalie Călugăreanu. Să încep de la întrebarea simplă. În campanie, politicienii află ceva nou? Sau ei știu foarte bine ce vrea lumea? Că în mod teoretic ei trebuie să-și facă programele în baza, pe de o parte, a ceea ce vor oamenii, dar pe de altă parte ei totuși trebuie să tracteze lumea, să aibă viziuni. Se întâmplă asta sau nu, domnul Cantargi?
Nu, în mod teoretic lucrurile sunt mai complexe, ar trebui să fie, dar la noi în practică se întâmplă lucrurile mult mai diferit. Evident că depinde de la partid la partid, depinde de lumea cât este de pregătită, depinde de resursele de care dispun, dar ceea ce este cert, percepțiile noastre că partidele trebuie să vină cu programe bine argumentate, bazate pe studii și analize, ar fi cumva exagerate. La noi partidele au doar programe mai mult de formă, copiate de la campanie la campanie. La rândul său, alegătorii nu mai face diferență și puțini sunt care se uită în acele programe. Politicienii cunosc acest lucru și atunci încearcă să vină cu oferte mai emotive, dar care prind mai bine la public tot felul de populisme și idei false.
De exemplu, drumuri bune.
Drumuri bune, Iecuri. Satele Moldovei, iluminat stradal, bine, asta încă sunt lozinci bune, dar gen 30.000 sirieni sau salvăm orașul românesc și înnecăm câteva sate de pe malul prutului moldovenești. Iată sunt exemple de idei gogonate care, din păcate, la timpul său au prins și mai prind la public.
Vitalie, neta care urmărești campaniile cu lanterna jurnalistică. Să pupă aceste două dimensiuni ale vieții politice sau nu?
Bine, sunt politicieni care cel puțin mimează elaborarea acestor programe pe care le propun adevărat. Puțin dintre alegători le citesc și încearcă să înțeleagă ce scriu ei acolo. E o altă categorie de politicieni în Republica Moldova. Mai degrabă merg pe sperietori, pe sperietoarea cu jandarmul român, pentru că asta s-a dovedit în timp că prinde și cu NATO și cu nu cedăm țara străinilor. Iarăși există un segment de electorat care este cumva sensibil la aceste lozinci și această divizare a societății la care noi am asistat deja aproape 3 decenii face cumva efectul în electorală, anume datorită acestor mesaje care dezbină, promovate de anumiți politicieni. Și, din păcate, da, în Republica Moldova ele prind, pentru că în Republica Moldova avem oameni care nu prea au îndeletnicire de a pune mâna pe carte și de a citi, nu au nici măcar îndeletnicirea de a gândi analitic, de a gândi critic și cred în horoscop și cred în antene 5G și cad pradă la tot felul de falsuri propulsate în spațiul public. Acest segment de electorat există. Ceea ce am observat cumva specific în această campanie electorală este că numărul acestor oameni este mai mic și asta mă bucură. Am văzut oameni care încep să discearnă aceste minciuni, să le treacă cumva printr-un filtru și este un fapt îmbucurător. cred că va fi această campanie o bună lecție pentru politicienii care s-au obișnuit să vină cu aceste mesaje populiste care dezbină societatea. Eu cred că această campanie electorală și rezultatul alegerilor din 11 iulie va fi o lecție pentru mulți politicieni de la noi.
Și în această campanie sunt două curente divergente, că cei doi berbeți, nu știu dacă i-ați avut voi în abecedare, dar eu când învățam în școală...
Și noi tot, da.
I-ați avut, da, berbecii de pe punte, da, est sau vest. Vasile, când se vorbește în sondaj despre populația Moldovei, aici dacă și cum e parametrul definitoriu, încolo sau încoace, când se măsoară sociologul Cantargi, e curios să vadă, adică comanditarul sondajului în primul rând, dar sociologul, de ce? Pe ce se bazează dorința oamenilor de a se duce spre est sau spre vest sau Moldova să se orienteze cu fața la răsărit sau la sfințit. Dinamica asta mai ales a ajuns odată la 50-50 și apoi după asta au luat o razna, o cifră și alta. Cum se explică? De ce se mută?
Aici sunt multe aspecte interesante de discutat. Dar primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că aceste convingeri foarte emotiv uneori exprimate pro-est, pro-vest nu au o bază conceptuală în mintea cetățeanului mediu statistic foarte bine detectabilă și dezvoltată.
Adică poate fi din cauza vecinii care la fântână i-au spus că ia că acolo pensia e mai mare, dar poate fi și îndemnul lui Voroni în Drahna Os.
Câteva clișee. Dacă încercăm să întrebăm la concret, dar ce beneficii vedeți de la integrarea în Uniunea Europeană sau în careva Uniunea Euroasiatică, să vedeți că oamenii nu au prea mult ce vă spune. Uniunea Europeană este asociată cu posibilitatea de a te deplasa fără mari probleme și aceasta în scop de a te angaja la un loc de muncă mai bun. Asta e tot ce știm noi despre Uniunea Europeană și cam același lucru și despre Rusia. Posibilitatea de a munci în Rusia și gaz mai ieftin. Asta sunt, practic, beneficiile pe care oamenii percep. Lumea nu gândește foarte complex despre ce ar însemna una sau alta. Și aici ajungem a ne da foarte bine seama că vorbim de fapt despre niște construcții false impuse. Sperietori, manipulări, aceste divizări care conceptual există, care în dezbateri, în mentalul colectiv există, iar culmea este când încercăm să analizăm comportamentul real, adecvat a fiecărui cetățean în parte, ne dăm bine seama că nici pe departe acest comportament nu este legal de emotivitatea acestă și dezbinarea asta est-vest și cred că nu găsim mai bun exemplu decât zecile sau chiar sutele de mii de cetățeni ai Republicii Moldova de etnie minoritară care dețin sau sunt în proces de dobândire a cetățeniei române, inclusiv și cei din stânga Nistrului. Cât se poate de clar ilustrează cât de falsă este această dezbinare și această
contrapunere
în politică din Republica Moldova a acestor doi vectori externi.
Și atunci când politicienii se bucură, ia uite, a mai crescut cu 5% timp de 5 ani orientarea X sau orientarea Y, oare ei nu-și dau seama că exact e șubredă temelia pentru așa ceva ca și casa de paia lui Naf-Naf sau care era?
Când își dau, când nu își dau, eu vă dau exemplu, adică, de fapt, aceste mișcări ale trendurilor sociologice au uneori niște fluxuri mai mari din cauza ce se întâmplă în afara hotarelor Republicii Moldova decât aici, în Republica Moldova. Aici am fi avut exemplu atitudinii minorităților etnice față de integrarea Uniunii Europeană. Să știți că au fost perioade în care 70-80% din cetățenii Republicii Moldova în sondaje se declarau pro-UE, inclusiv și minoritățile etnice.
În ce ani a fost asta?
Asta a fost la începutul anilor 2000. Uh-huh. Hai să ne gândim ce conjunctură regională aveam noi atunci. Bine, situația în Republica Moldova o cunoaștem, dar pe atunci Federația Rusă era percepută ca una fiind slabă, asociată cu regimul, cu guvernarea lui Boris Yeltsin încă. Imediat cum a început a crește popularitatea lui Vladimir Putin personal,
Rusia a stat la scalen.
Da, și Federația Rusă a început să emane imagini despre sine ca și o forță care renaște, minoritățile automat s-au reorientat spre est. Și acest lucru a fost mai mult datorat acestor mișcări ieri, decât schimbărilor de retorică a guvernării pe atunci în Republica Moldova, când la guvernare se afla Partidul Comuniștilor.
Și atunci iarăși vreau să te întreb pe dumneata, sociologul, ce rost are întrebarea pe care noi o cităm imediat în relatările din sondaje, se mișcă oare Republica Moldova pe o direcție bună, greșită sau nu? Adică nu neapărat încotro, dar direcția este bună sau nu? Iarăși, dumneavoastră întrebați pe oameni care habar nu au ce iasă, dar cu ce mâncare de pește orientarea și încă mai ales rezolvi merge trenul unde trebuie sau nu?
Deseori, în consumul rezultatelor studiilor sociologice, se face greșeală de a interpreta mult prea literalmente răspunsul oamenilor la o întrebare sau procentajul distribuției răspunsurilor la o întrebare sau alta. Trebuie să înțelegem totdeauna că în spatele unui și același răspuns dat de două persoane diferite, motivațiile răspunsurilor pot fi mult prea diferite.
Da.
Și atunci, dacă acceptăm acest lucru, începem a privi și a utiliza un pic altfel cifrele furnizate de sondaje. Această întrebare, un tradițional utilizată, noi o numim termometru social. Ori eu când bag termometru scopul de a vedea dacă am sau nu am febră, eu nu mă aștept el să-mi spună de ce am febră. Da? Mai întâi aflu că am febră și apoi încep a căuta care este cauza. Cam același lucru și cu întrebarea aceasta. Acolo când 70% din cetățeni spun că mergem în rău, da? Trebuie să-ți dai seama că lucrurile nu stau tocmai bine și începe a căuta care este acest rău.
Și afli?
Mai mult sau mai puțin, la diferite etape. Diferit, dar...
Oamenii când răspund la această întrebare, când mergem într-o direcție greșită, ei se uită în primul rând în buzunarul lor. Și țin
să
cont...
Știți că nu neapărat.
Nu? Nu știu. Senzația
ce
pe care o am...
Ce obținut așa? Faci când răspunzi la întrebarea asta.
Mă gândesc dacă starea în care eu mă aflu în momentul acesta este suficient de bună astfel încât eu să spun că lucrurile în țara mea merg într-o direcție corectă. Și compar ceea ce am acum cu ceea ce am avut la o anumită altă etapă. Și în funcție de asta, adică bifez acolo răspunsul pe care vreau să-l dau. Nu știu dacă ține neapărat de opțiunea mea geopolitică răspunsul ăsta. De asta zic că cred că este mai degrabă o chestie bazată pe raționamente sociale, pe bunăstarea omului în momentul în care este întrebat dacă lucrurile merg într-o direcție corectă sau greșită.
Să facem aici o paranteză. Tocmai și domnul Cantarge poate din cauza asta a vrut să intervină. Eu, de exemplu, am auzit istorii de genul ăsta că nevasta tocmai îl întreabă, n-ai bani, dar vecinul de ce are? Păi că vecinul fură. Păi fură și tu, domnule, stăm într-un stat și într-o vreme când, iată, vecinul a furat și are, tu te și fură și tu. Și aici apare întrebarea, să disparte cetățeanul cu mult sau cu puțin bani în buzunar de stat, nu se identifică cu direcția statului, nu se identifică cu promisiunile partidului, dar fiecare începe să-și rezolve problema lui. Și eu, de exemplu, când spune domnul Cantargi că afli temperatura corpului, eu aș vedea și chestiunea asta. Omul nemulțumit nu este solidar cu statul, nu este solidar cu obiectivele strategice ale statului.
Da.
El prinde, aș face asta. Propria fântână.
Și în situații de genul ăsta apare votul de protest.
Așa.
Ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, după 2009, când oamenii s-au săturat de Voronin, de politica pe care a dus-o Voronin și...
Pro-european într-o vreme.
El a alternat. Nici nu s-a mai gândit în felul ăsta atunci când au ieșit oamenii în stradă în aprilie 2009. Atunci, dacă vă amintiți, era pe val bancul cela cu în țara asta doar Oleg Voronin muncește. Da? S-a încetățenit cumva situația că cei de la guvernare, controlați de Vladimir Voronin, fură țara de rup și trebuie să votăm împotriva acestui personaj politic pentru ca să ne eliberăm și noi și să mergem în lumea civilizată, în Uniunea Europeană. Cam așa se gândea atunci în 2009 și pe fundalul acela a venit partida pro-europeană la guvernare, urmarea alegerilor anticipate din 2010. Deci a venit nu din mare dragoste a cetățenilor față de oamenii care reprezentau în acel moment partidele pro-europene, ci ca un vot de protest împotriva lui Vladimir Voronin și a Partidului Comuniștilor. Și cam asta s-a întâmplat tot timpul. Să ne ducem încă mai în urmă, să ne amintim ce s-a întâmplat după Lucinski, cum a ajuns Vladimir Voronin președinte pentru prima dată în Republica Moldova și acea,
2001.
Acea majoritate parlamentară
zdrobitoare,
constituțională pe care a avut-o Voronin și Partidul Comuniștilor în Parlament. Iarăși, pe fundalul unei dezamăgiri profunde a oamenilor în politica pe care a dus-o Lucinski și toată povestea cu corupția care a existat atunci. Oamenii au crezut că votând oamenii trecutului, generalii sovietici și așa, se vor alege cu o țară curată de corupție, pentru că asta este în mare durerea tuturor oamenilor din țara asta, pentru că în țara asta permanent s-a furat și s-a furat tare și s-a furat foarte mult. Și această alternanță pe care noi am văzut-o în ultimii ani la guvernare, ea nu s-a datorat neapărat acestui criteriu geopolitic. Peste lucrurile astea, da, ele sunt jucate din punct de vedere electoral foarte bine și foarte abil în Republica Moldova, pentru că pentru oameni este foarte ușor să știi ori Rusia, ori Uniunea Europeană, atât, da? Și politicienii jonglează cu lucrurile astea pentru a câștiga capital politic și pentru a intra mai ușor în capetele oamenilor, în capurile oamenilor. Dar eu cred că treptat societatea moldovenească se schimbă și ce văd în ultima vreme, această schimbare am impresia că se produce inclusiv datorită internetului. Oamenii nu mai sunt atât de ușor de manipulat. Oamenii au început să caute adevărul. Oamenii au început...
Deși pe internet chiftești, fals.
Adevărat, sunt foarte multe portaluri care diseminează informații false și tot felul de sirieni pe acolo, inclusiv în zilele acestea. Dar oamenii s-au ars cu minciunile. Acum oamenii sunt mult mai abili. Sunt mult mai determinați să caute în mai multe surse informațiile și să pună.
Și atunci când Voronin vine și spune, de exemplu, nu ne trebuie nou NATO că a să nască copii smoliți aici.
Nu, iată,
cum a reacționat societatea asta?
Iată, la aceste trucuri pe care le folosesc politicienii, inclusiv Vladimir Voronin în această campanie electorală, o să vedem pe 11 iulie cum reacționează oamenii. Eu sunt convins că...
Cea mai proaspătă e cu merele. Dodon zice, dacă ne certăm cu Rusia ceea ce vor adversarii mei, apoi merele o să rămână în copaci.
O anumită categorie. Eu știu cui sunt, eu îl înțeleg pe Dodon, eu îl înțeleg și pe Voronin. Înțeleg cui trimit ei aceste
adică
mesaje.
Adică are clienți pentru așa ceva?
Încă mai are. Dar acești clienți, cum îi numiți dumneavoastră, ei nu au mai rămas foarte mulți. Problema lui Voronin și a lui Dodon este că ei nu conștientizează că oamenii sau electoratul lor, cât n-ar suna de cinic, moare fizic. Și dacă merg în continuare cu această retorică, care cândva i-a adus la guvernare și ei mizează că această retorică va funcționa încă o dată, pe 11 iulie o să vadă cât de tare se ard.
Mai este o chestie, bunica asta pe care contează Dodon sau Voronin are o fică, are de regulă în străinătate, are niște nepoți. Și în momentul în care ajunge să discute inevitabil chestia asta, eu cred că meciul câștigă nepoții. Și aici vreau să întreb pe domnul Cantargi, spuneați că construcțiile astea sunt foarte șubrede, eu am îndrăznit să le compar cu naf-naf, nu, eventual nuf-nuf, dar nici de cum nu sunt de piatră căsuțele astea, deci ele tot așa se doboară foarte ușor. Construcțiile astea, genul, o să avem copii smoliți, ele se distrug, se cariază în timp, mai ales de la o campanie la alta.
Italia are perfect dreptate când spune că datorită accesului sporit la informație, lucrurile se schimbă. În general, viața asta este un proces, asta nu este ceva fix la moment. Și atât, noi, dacă privim în urmă cu câteva cicluri electorale, tocmai s-a produs revoluția care, să spunem, informațională, când în foarte scurt timp peste 90% din cetățenii Republicii Moldova au nimerit în internet, adică li s-a deschis internetul. Putem să urmărim câte fenomene de atunci au parvenit încă. În primul rând a fost reacția politicului, a fost abundența falsurilor. Bombardament, prin fals și el imediat a arătat cât de vulnerabil suntem noi ca și popor, ca și populație, la a fi manipulat prin falsuri. Da. La noi au fost câștigate sau pierdute alegerile datorită falsurilor. Noi au fost înghețați referendumuri datorită falsurilor.
Da.
Da. Dar a trecut nu foarte mult timp. Încercarea din 2010, dacă vă amintiți, referendumul din septembrie a fost doborât cu câteva falsuri, cât de nebunate ce păreau, dar abil plasate. Acum procesele au continuat și lucrurile s-au schimbat, oamenii au început să opereze diferit cu informație. Putem să nu fim absolut de acord, mă refer eu și Vitalie, la calitatea acestor transformări. Eu aș fi de părere că mai mult datorită abundenței informațiilor false, oamenii au început să creadă mai puțin în orice informație, și false și adevărate.
Și asta e bine.
Adică suflă în iaurt.
Da. Și acest lucru deja se simte. Se simte în electorale. Eu țin minte, o colegă dumneavoastră m-a telefonat după primul tur al prezidențialelor din anul trecut și îmi povestea mirată că, uite, când punem alături numărul de voturi obținuți de diferiți candidați și banii pe care ăștia au declarat la ce au cheltuit pentru promovare pe platforma digitală, nu există niciun fel de corelație. Păi asta ce vorbește? Asta vorbește despre faptul că nu există deja nicio eficiență.
Adică toți bani pe internet, voturilor...
Dar asta nu-ți dă niciun impact asupra populației. Deci s-a erodat pur și simplu puterea mașinăriei informaționale, anume din cauza că e povestea șobanașului care striga că vin lupii. Când a trebuit, lucrul
bine,
chiar
a venit. Bine, dar un Dodon cu Putin sau cu Zinaida Greceanu funcționează?
El a funcționat, dar imaginați-vă care a fost impactul pe atunci și care va fi impactul unei eventuale asemenea fotografii Dodon cu Putin acum. Eu cred că ar fi în detrimentul Putin, fiindcă tot în timp se erodează anumite lucruri. Apropo de Dodon și Putin, eu cred că primul este unul din factorii. Pentru prima dată în țara noastră, Putin nu mai este cel mai popular politician. Cel puțin în barometru din februarie, Putin scăzuse sub 50%
în credere. L-a tras în jos Dodon?
În mare parte, cred că da. În plus, evenimentele
din Ucraina.
Din Rusia, fiindcă din Ucraina, impactul de mult trebuia să fie, dar n-a fost.
Și atunci, pe omul ăsta sceptic și sătul de falsuri și neîncrezător, cu ce poți să-l mai iei?
Deja începem, încet, încet, a conștientiza că acest om, încet, încet, dar probabil se transformă într-un alegător mai rațional, care trebuie cumpărat cu dezbateri, cu analize, cu argumente, cu viziuni și tot așa. Dar, iarăși, să nu fim mult prea optimiști, acest lucru durează, va dura foarte mult timp. Transformarea din homo sovieticus într-un cetățean occidental nu se produce peste noapte.
Aici vreau să vă întreb, a apărut urmarea acestor schimbări și fluctuații dorința sau obișnuința de a cere socoteală, de a vedea analitic, critic ce a făcut partidele? Ori de fapt ăsta e criteriul de bază, îl votez cel care și-a onorat niște promisiuni, a făcut ceva. A apărut dorința asta la oameni?
Păi ea cumva permanent exista această dorință, altceva e aparatul sau posesia metodelor de a face o asemenea analiză. Un cetățean se descurcă mai bine, altul mult mai simplist și tot așa. Cred că e mult prea simplist să ne așteptăm că la toți peste noapte se trezește careva spirit civic și calități politice extraordinare.
Barometru în cazul ăsta... Pentru mine, ca utilizator înrăit a rețelelor de socializare, este internet. Și aceste rețele de socializare, unde oamenii își spun deschis of-ul, unde oamenii critică, care mai diplomatic, care mai puțin diplomatic, dar oamenii văd și simt lucrurile, mai ales lucrurile care au fost promise și nu au fost făcute. În sensul ăsta, eu cred că această deschidere a spațiului public pentru oamenii simpli, aceste rețele de socializare, ele au un impact foarte mare în context electoral.
Hai să vorbim pe exemple. Iată, noi acum am avut ocazia să călătorim cu colegii din echipă de-a Curmezâșu. Și am văzut ce înseamnă drumuri bune. Și atunci când politicienii iată în campanii sau spun despre cuta, noi v-am făcut programul Drumuri Bune. cu gândul că asta e ca și halvava. Zici halva și ți-i dulce în gură. Dar oamenii doar merg pe o porțiune de 6 km. El își omorăște mașina și rinichii și atunci tot construcția asta și fizionomia omului care spune noi doar v-am dat drumuri bune, e sânărui. Tot așa e cu chestiunea cu apă, cu gazul, cu lucruri foarte concrete. Sau, iată, eu stau la Albișoara și azi am publicat o poză cu un înveliș acolo de asfalt care se ridică. Toți au sărit, logic, dacă acum un an s-a tăiat panglică, s-a făcut tam-tam, s-a curățat nămolul în Băcioc și așa mai departe. Și iată, a venit vara și deamă, s-a răzuit o bucată de drum. După asta, cum poți să ieși în fața oamenilor și spui că noi suntem manageri buni?
No, bun, noi vedem că în campania la care noi azi asistăm, ei nu mai utilizează aceste flăgulețe electorale, ei au încălecat în campania asta sperietorile. Pentru că sunt conștienți că proasta guvernare de care au dat dovadă atunci când au fost la butoane, o să le joace festa și atunci nu mai merg pe varianta asta cu drumurile bune sau cu au tras gaz într-un sat sau apă în alt sat, pentru că până la urmă acestea au fost făcute pe proiecte finanțate tot din Uniunea Europeană în mare parte. Dar merg pe aceste sperietori care divizează, pentru că asta este mult mai ușor și mai simplu și pe înțelesul omului.
Aici vreau pe Vasile să-l întreb, domnul Cantargi. Iată, genul ăsta de a speria oamenii și nu îi induce o stare de anxietate și de frică în general. Așa cum tinerii și-au trăit viața și pe vreme de război, aveau oareșcare fericire firească și fiziologică și biologică și psihică. Sunt oameni care în virtutea vârstei sunt fericiți. Și partidele vin și spun rodina va pasnăste, nu o dăm pe mâna străinilor. Voi trăiți rău, trăiți foarte rău și mai rău o să trăiți dacă nu vinem noi la putere.
O paranteză
ce
numai.
Ce se ocupă, dar?
Eu am văzut reacția unor oameni când zilele acestea le-a adus cineva aceste pleante ale blocului ăsta comuniștilor și socialiștilor cu jandarmul român nu va fi la noi stăpân. Eu am văzut reacția unor oameni care cândva...
Este așa un slogan la ei?
Da, au apărut acum teancuri întregi, am văzut într-un sat, foi volante de genul ăsta, care erau împărțite de un agitator electoral acestui bloc, unor păbuțe la o piață din raionul meu de Baștină. Și reacția acestor oameni, știți care a fost? Duceți-vă de aici cu aceste foi volante. Noi știm cine ne-a ajutat cu vaccin, noi știm cine ne-a ajutat cu bani atunci când țara asta murea și noi știm cine și-a bătut joc de țara asta. Deci reacția oamenilor care nu au rețele de socializare, nu au internet, oameni de la țară, deci mesajul pe care România și Uniunea Europeană a încercat foarte mult și greu să-l trimită în societatea moldovenească, în sfârșit a ajuns la oamenii de la țară și oamenii simpli în general. Și asta bucură foarte mult pentru că oamenii prin acest sprijin pe care România și Uniunea Europeană l-au oferit Republicii Moldova, oamenii au înțeles cine sunt adevărații prieteni ai țării.
Cineva mi-a spus efectul elicopterului smurt. Trimiți un elicopter și el funcționează mai bine ca Soloviov și Kiselev.
Da.
Deci,
sunt mulți.
Genul ăsta de a speria societatea nu-i bumerang?
Cumva și da și nu. Votul e tot un produs până la urmă. Dacă privim din această perspectivă, el își are costul său. Și o anumită perioadă, aplicarea metodelor de manipulare pentru a obține vot, îți oferea voturi destul de, la un preț destul de ieftin. Da? Dar problema este că, cum se spunea, că poți minți un om mai mult timp, un popor odată, nu poți un popor întreg pe mereu să-l minți, erodează. Și apelarea la aceste sperietori, care nu sunt altceva decât niște minciuni, da? Odată dă efect a doua, dar până la urmă erodează și ajungi să fii luat în derâdere. Eu nu refuz să cred că tehnologii care stau în spațiile campaniei electorale acestui bloc sunt atât de prost pregătiți încât să construiască asemenea campanie în speranță să câștige alegerile. Dacă privim din perspectiva intenției de a-ți conserva o anumită cantitate core de
alegător, atunci pare destul de logic de ce recurși iar la aceste sperietori, dacă prin anumite motive aceste partide au crezut că nu au șansă să câștige alegerile, doar ne imaginez, nu au șansă să câștige alegerile și atunci aplică o strategie de a-și conserva cantitatea lor minimă de alegători, pare a fi logic.
În cazul ăsta apare o întrebare foarte interesantă, dacă este așa cum spuneți. Deci ei și-ar conserva...
Eu doar admit.
Ok, dar cine asimilează în cazul ăsta electoratul care tradițional vota pentru ei și, dacă mergem pe ipoteza dumneavoastră, acum acel segment de electorat s-a cam dezamăgit și nu iar mai vota. Ok, cine îi asimilează? Asta ar fi interesant.
Păi haideți să ne referim la electoratul tradițional care a votat. Mi-mi pare că asemenea speriatori sunt direcționate tocmai spre acest electorat tradițional, fiindcă dacă privim profilul votanților, cel mai elocvent exemplu, de bine, lucrul ăsta este foarte evident în toate sondajele de prin 2000 încoace. Da? Profilul tradițional al alegătorului de stângă, convențional, pro-rus, da? A fost PCRM, Voronin, Dodon, PSRM astăzi, sunt cine? Persoanele mai în vârstă, cu nivelul de studii mai scăzut, din mediul rural, cu nivel socioeconomic mai scăzut și în proporții mai mari minoritățile etnice.
Dar foarte disciplinat.
Foarte disciplinat în sensul participării, da? Mm-hmm. Dar electorat care accesează sau consumă în volum mai mic informația cotidiană și care rămâne încă vârstă, compoziția etnico-lingvistică, care rămâne încă sensibil la anumiți marcheri legați de trecutul nostru. Sovietic și sperietoarea românească și tot așa. Eu cred că acesta este electoratul tradițional al marilor partide de stângă convențională la noi. Și mi se pare că aceste răbufniri tocmai sunt îndreptate spre a mobiliza și a menține acest electorat. Ar părea logic. Altfel nu pot explica.
Dar eu simplific întrebarea și insist, Vitalie. Dumneata, vezi o legătură între modul ăsta de a construi și de a manipula, între ghilimele, sau a direcționa, a teleghida alegătorul și starea asta de anxietate și, pardon, cazurile de sinucidere și toată atmosfera asta foarte lugubră, foarte tensionată. Noi vedem în interviurile pe care le adună Valentina Ursu în raioane, noi vedem nemulțumirile oamenilor, pentru că nu zic că oamenii ar crede altfel ca pe vremea sovietică, când ziarele le povesteau cât de bine ei trăiesc și ei nu știau asta. Ei nu o să trăiască mai bine dacă la televizor o să le spun asta. Dar nici această aglomerare a panicii și a fricii, că unii au curajul să spună, domnule, nu suntem în Afganistan, slavă Domnului, nu suntem în Donetsk. Există motive de optimism.
Genul ăsta de retorică, ea funcționează pentru o anumită categorie de cetățeni. Este exact nucleul electoral a lui Vladimir Voronin, nici măcar a lui Igor Dodon. A lui Igor Dodon erau, da, vorbitori de limbă rusă, dar ca vârstă erau și populație mai tânără. Problema acestui bloc electoral în momentul acesta este că ei au fost la butoanele puterii, ei nu au prestat nimic, ei au lăsat țara de izbeliște, practic în plină pandemie. Au lăsat oamenii și agenții economici, companiile, fără sprijin în această criză mondială în care suntem cu toți în continuare. Și ei nu au ce să arate. Și atunci nu au găsit altă cale decât să încerce măcar să conserveze exact acest nucleu electoral pentru a nu se pomeni că nu mai ajung în Parlamentul Republicii Moldova. Inclusiv din acest motiv, cei doi lideri de pe stânga au decis să-și unească forțele, tocmai pentru că au simțit că și unul și celălalt sunt vulnerabili și riscă să nu ajungă în Parlament. Și atunci, probabil, au primit niște semnale și de la Moscova pentru a face această nuntă electorală. Dar aceste sperietori, dacă revenim, eu nu cred că ele sunt în măsură să încline balanța în favoarea lor în această campanie electorală. Eu am foarte mare speranță că oamenii deja care s-au ars cu 30.000 de sirieni, care au văzut povestea cu mitropolia la alegerile câștigate în 2016 de Igor Dodon, care s-au ars de multe ori cu minciunile și, slavă Domnului, Igor Dodon a avut grijă să ne spună minciuni după minciuni mulți ani pentru ca populația să înțeleagă ce face omul ăsta în general. Cu...
De ce așa tare suntem de diaspora?
Pentru că acolo nu este electoratul lor și asta s-a văzut la alegerile prezidențiale. Asta s-a văzut prin acea mobilizare fără precedent a oamenilor din diaspora și...
Dar măcar o leacă de dreptate. Prin... Are Dodon și Voronică spun că să nu decide ei soarta noastră, alora care stăm noi aici.
Dar cum poți spui chestia asta? Noi toți avem...
Nici juridic, nici moral, da?
Da, noi toți avem prieteni, rude, în străinătate, care vin acasă, care au casă aici. Cum poți să spui că ei nu au dreptul să își dea un vot pentru țara lor?
Dodon, n-are rude dincolo.
Spuneți că tehnologii politici care îi consultă, cumva analizează foarte bine lucrurile. Dacă ei merg pe ideea asta, pe mesajul ăsta, că cei din diaspora nu trebuie să voteze, ei fac un mare deserviciu propriei campanii electorale și joacă exact invers în favoarea partidelor pro-europene. Eu nu știu de ce ei nu-și dau seama de lucrul ăsta.
Poate lucrează pe ascuns.
Poate lucrează pe ascuns pentru,
da, vor să-i mobilizeze.
Pentru partida pro-europeană, da, nu știu.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat sociologul Vasile Cantarji și jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, vă stăm la dispoziție dimineața și seara cu emisiunile cotidiene. Iar pe internet găsiți un meniu copios de materiale video, interviuri și nu ratați emisiunea electorală a Valentinei Ursu. Ziua de sâmbătă i-a cedat-o Lilianei Barbăroșe pentru un blog electoral, iar duminică ne reauzim din nou. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.